26. bob.
Aqlsizga izzat hurmat ko'rsatish yozda yoqqan qor, yig'im terim paytidagi yomg'ir kabidir. Qushlar bekorga osmonga ko'tarilmaganday, sababsiz la'nat ham odamga tegmaydi. Otga qamchi, eshakka suvluq, aqlsizning orqasiga esa tayoq. Nodonga nodonligiga yarasha javob berma. Bo'lmasa, sen ham unga o'xshab qolasan. Nodonga nodonligiga yarasha javob ber. Tag'in o'zicha dono bo'lib ketmasin. Aqlsiz orqali xabar yuborgan odam oyog'ini kesib tashlaganday azob chekadi. Ahmoqning og'zidagi matal cho'loq oyoqdaydir. Aqlsizga izzat hurmat ko'rsatish palahmonga tosh bog'lab qo'yish kabidir. Nodonning tilidagi matal mastning qo'lidagi tikandaydir. Ahmoqni va yo'ldan o'tgan har bir mastni yollagan odam to'g'ri kelganni otadiganga o'xshaydi. O'z qusug'iga qaytib keladigan it kabi nodon ham o'z aqlsizligini takrorlaydi. O'zini dono deb o'ylaganini ko'rganmisan? Undan ko'ra aqlsizdan umid ko'proq. Dangasa ko'chada sher bor. U ochiq maydonda yuribdi deydi. Eshik o'z o'qida aylanadi. Tambal esa o'z o'rnida. Dangasa qo'lini kosaga cho'zadi-yu, og'ziga olib kelishga erinadi. Tambal o'z nazarida farosat bilan gapiradigan yetti kishidan ham donoroq. Boshqalarning janjaliga aralashgan daydi itning qulog'idan cho'zgan deydir. Telba o't, nayza va o'lim yog'diradi. Birovni aldab faqat hazillashgan edim degan ham shunday. O'tin bo'lmasa o't o'chib qoladi. Chaqimchi bo'lmasa janjal to'xtaydi. Ko'mir cho'g' uchun, o'tin olov uchun, urushqoq esa janjal chiqarish uchundir. G'iybatchining so'zi eng shirin ovqat. Butun a'zoyi badanga singib ketadi. Shirin so'zli, yomon niyatli odam ko'mish suv yuritilgan sopol idish kabidir. Dushman tilida boshqacha so'zlaydi. Dilida esa aldashni niyat qiladi. U yumshoq so'zlaganda ishonma, chunki yuragi qabihlikka to'la. Nafrat yolg'on bilan yashirilgan bo'lsa ham, yomonligi el yurtga oshkor bo'ladi. Birovga chuqur qaziganning o'zi unga tushadi. Tosh dumalatganga esa o'sha tosh qaytadi. Yolg'onchi til o'zi yaralaganini yomon ko'radi. Xushomadgo'y esa halokat keltiradi.